Rauhaa kaikille. Ajattelin Raamatusta katsella muutama ajatusta Jumalan asunnosta. Jumalan asunto ja asumushan on taivaassa. Mutta tällä maan päällä ei ole ollut hänellä asumusta ennen kuin Jumala sitten ilmestyi Moosekselle ja Mooseksen kautta lunasti Israelin kansan ja toi heidät sitten vapauteen. Niin sen jälkeen sitten täällä Mooseksen kirjassa nimittäin sanotaan tällä tavalla. Niin piti ennen sitä sanoa se, että Jeesuskin vetosi Mooseksen kirjoihin, kun hän oli ylös noussut ja kertasi sitten, mitä hänelle on tapahtunut, niin sillä sanotaan, että hän alkoi Mooseksesta ja profeetoista. Uuden liiton kirjoituksia ei ollut. Mooses oli kirjoittanut Kristuksesta enemmän kuin kukaan toinen. Ja niistä Jeesus osoitti, että kaikki on tapahtunut niin kuin Mooses on kirjoittanut, ja tietysti myös profeetat. Ja mekin aloitamme nyt Mooseksen kirjasta. Toisesta Mooseksen kirjasta ja 29. luku. Kun ihminen lankesi syntiin ja yhteys katkesi Jumalaan ja ihminen joutui erilleen hänestä, niin miten se on särkenytkä Jumalan sydäntä, kun hän joutui ikään kuin vetäytymään ihmisen luota pois. Sitä ennen oli rikkumaton yhteys. Ja mitä loistavimmat olosuhteet paratiisissa Jumala oli varannut ihmiselle. Sekin jo puhuu, miten hän ajatteli ihmistä. Ja ajatteli, että sitten Jumala ja ihminen vaeltavat ehyessä yhteydessä keskenään. Mutta synti rikkoi sen kaiken. Ja niin Jumala joutui ikään kuin ajamaan ihmisen pois ja itse vetäytyi taivaaseen. Ja sieltä taivaasta käsin hän sitten kyllä lähetti aika ajoin sanaa tänne malas maan päälle ja valmisteli näitä asioita. Mutta täällä toinen Mooseksen kirja 29. luku ja jakeesta 43 me luetaan tällä tavalla. Mooseksen kautta Jumala puhui Israelin kansalle ja sanoi näin, että siinä minä ilmestyn Israelille ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä. Minä pyhitän ilmestysmajan ja alttarin ja minä pyhitän Aaronin pojat pappeina palvelemaan minua. Ja minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin maasta asuakseni heidän keskellään. Tämä on Jumalan suuri tarve asua, lähestyä ihmistä, tulla aivan lähelle. Ja tässä sanottiin, että hän tuli asumaan heidän keskelleen, ei jonnekin 100 kilometrin päähän yksinäisyyteen. Ja joskus ihmiset olisivat ehkä nähneet hänen asumuksensa. Vaan hän tuli ihan keskelle. Piti rakentaa maja, ilmestysmaja keskelle Israelin kansaa, jonka Jumala oli itselleen lunastanut. He olivat siis jo Herran karitsan verellä. Heidät oli ostettu Egyptistä. Punaisen meren läpi oli kuljettu ja tultu pois Egyptistä. Ja nyt oltiin Jumalan kanssa autiomaassa matkalla lupausten maahan. Ja sinne Jumala halus, että pystytetään hänelle asumus, mutta tässä asumuksessa on semmoinen ihmeellisyys, että ihminen ei sanonut yhtään sanoa, sillä ei ollut niin kuin mielikuvituksella tilaa, minkälainen asumus rakennetaan, vaan tarkasti Jumala neuvoi, millainen asunto hänelle on valmistettava, koska ihminen ei ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Ja ihminen olisi omalla mielikuvituksella rakentanut ties minkälaisen temppelin tai palatsin, niin kuin maailmassa tälläkin hetkellä. Kaikissa uskonnoissa ihminenhan mielikuvituksestaan loihtii ne. Ja ne on mitä ihmeellisimpiä rakennustaidon näytteitä, mitä ihminen rakentaa. Mutta tässä ilmestysmajassa oli se ihme, että se oli heijastava tulevaa Messiasta jokaiselta osaltansa. Jumalalla oli suunnitelma, että no kauanko siitä nyt Mooseksen päivistä meni, menikö siitä 1800 vuotta, minä en ole raamattukoulua käynyt, en muista tarkkaan, mutta lienee noin 1800 vuoden päästä oli ilmestyvä hän, josta tuo maja oli kuva. Ja sen tähden ihminen ei voinut olla siinä suunnittelemassa. Kaikki tuli ylhäältä, taivaasta. Ja sanottiin vielä, että tee tarkoin sen kuvan mukaan, mikä sillä vuorella näytettiin. Ja niin Jumala sitten, kun he Mooseksen johdolla sitten rakensivat sen, niin Jumala tuli toden totta asumaan sinne. Siinä majassa oli kaksi osaa, pyhä ja kaikkein pyhin, ja Jumala itse asettui siihen perimmäiseen huoneeseen, siihen pimeään huoneeseen. Hän ei tarvitse valoa, kun hän on valon itse luonut. Ja sitten siinä tuli se etumainen maja, joka oli varattu Aaronille ja Aaronin pojille, jotka saivat tulla lähelle Jumalaa. Kaikkein lähimmäs Israelin kansasta saivat tulla Aaron ja Aaronin pojat palvelemaan Jumalaa siinä Jumalan asumuksessa. Ja siinä hän sitten ilmestyi, myös hänen voimansa tuli julki tuon asumuksen kautta. Mikään mahti eikä voima kestänyt Israelin edessä niin kauan kuin he olivat sopusoinnussa Jumalan istuimen kanssa. Ja etsivät sitä, mikä on Jumalan, ja vaelsivat puhtaudessa ja pyhyydessä, niin Jumala saattoi olla heidän keskellään. Nyt tuo maja, jonka Herra valmisti, niin sen tuli vastata kaikkia Jumalan olemuksen vaatimuksia. Ja varmaan kaikki täällä, jotka uskossa olette, niin tiedätte, että pyhyys ja puhtaus, se on aivan niin kuin ensimmäinen asia, mikä ympäröi Jumalaa, suunnaton pyhyys ja puhtaus. Se piti huomioida kaikessa, sinne ei voinut saastaisena mennä Jumalan eteen. Kaikki tämä siis nyt viittaa poikaan, joka aikanaan oli kerran tuleva ylhäältä taivaasta alas maan päälle, nimittäin hänessä tuo kaikki oli sitten todellisena, vaikuttavana. Ilmi tuli kaikkialla, missä poika vaelsi, Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Mutta Israelin kansalle opetettiin, heitä valmistettiin Messiaan päiviin, että he sitten puolestaan se jakavat kaikille maailman kansoille. Oli pitkä jakso tätä opetusta. Ja nyt sitten, kun sinne sai ihmiset tulla tuohon Jumalan asumukseen, niin heidän piti huomioida kaikessa. Jumala ilmoitti, millä tavalla sinne voi tulla sisälle. Katsotaan sitten kohta niitä vastineita tältä Uuden liiton asumuksesta. Mutta täällä muun muassa seuraava edellisessä luvussa, luvussa 28, kun ihmistä valmistettiin sitten tulemaan lähelle Jumalaa, niin täällä sanotaan näin, että jälleen Mooses on Jumalalta saanut nämä asiat ja sitten ilmoittaa ne ja toimii myös niiden mukaan. Ja sanotaan 28. luku ja 39. Kudos sitten ruutuinen ihokas valkoisista pellavalangoista, tee käärelakki valkoisista pellavalangoista ja tee vyökirjakudosta. Ja Aaronin pojille teet ihokkaat vyöt ja heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja pue ne veljesi Aaronin ja hänen poikiensa ylle ja voitele heidät ja vihi heidät virkaansa. Pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Omissa vaatteissa ei ollut mitään asiaa Jumalan tykö. Jumalan pyhyys ei voi kestää sitä, että ihminen sellaisena luonnollisena ihmisenä tulee hänen lähelle. Vaan Herran täytyy itse pukea ihminen. Sinne ei voi itse ihminen suunnitella itselleen omaa vaatetusta tai esitellä jotakin luontonsa ja kykyjensä tuotetta Jumalalle. Vaan jokainen teistä tietää, että kun Jumalaa lähestytään, niin Jumalan täytyy puhdistaa ja pukea ihminen. Ja nämä kuvas, nämä puhtaan valkoiset pellavasta kudotut vaatteet ja myöskin se päähine, pääkin piti vielä peittää, sitä tulevaa puhtautta, joka sitten kun Messias saapuu, niin jolla ihmiset puhdistetaan. Nimittäin kun nämä papit sitten menivät, siinä oli myös tuo voitelu. Piti olla verellä ensin puhdistettu, sitten tuo puku päällä ja sitten pyhän hengen voitelu öljyn muodossa. Ei voinut mennä Jumalan siihen pyhään palvelemaan Jumalaa, ellei ollut voitelua. Ja sekin oli tarkkaan säädetty, miten se taas tapahtuu. No mehän mielenkiinnolla tietenkin näitä tutkimme ja osaamme vertaillakin jo vähän, että toden totta, että näinhän se tulikin kerran käymään, kun se sitten kaikki toteutui. Ja niin siellä kerrotaan sitten, että nämä Aaronin johdolla palvelivat ja menivät sisälle sitten, kun kaikki oli tehty niin kuin Jumala oli sanonut, kaikki oli toimitettu, niin he saattoivat astua sinne pyhään, missä se varsinainen Jumalan palvelus suoritettiin. Se pyhähän oli tila, jossa ei ollut yhtään ikkunaa, eikä siinä ollut tullut varsinaisia ovia, siinä oli vain sellaiset uutimet edessä. Ja kun ne menivät sinne sisälle, niin siellähän oli kultaiset seinät. Kaikki, mitä siellä sisällä oli esineet, oli kultaa, puhdasta kultaa. Ulkoa, kun niitä katseli sitä majaa, se näytti vähäpätöiseltä, mitättömältä. Mutta se, joka sisälle pääsi, niin hämmästyi, mitä on sisällä. Ja niin, se on tässä uskon elämässäkin, että jos sitä ulkopuolelta katselet, niin se näyttää vähän köyhältä, se uskovan elämä. Ei siinä ole mitään, mikä vetäisi. Mutta kun pääsee sisälle Jumalan salaisuuksiin ja sovitustyöhön ja Kristukseen, niin siellä aukeaa sellainen näköala, mitä maailman ihminen voi koskaan edes kuvitellakaan. Ja nyt tämä majan sisus kuvaa juuri sitä. Se on tosin vain heikko kuva siitä, mutta kuva kuitenkin. Kun hetken viivytään siinä majassa sisällä valkeissa puhtaissa vaatteissa ja kärjenlakki päässä, sitten sut on voideltu pyhällä voiteluöljyllä, jossa oli tuoksuaineita, sä tuoksut hyvälle, oot puhdas. Kaikki sun ympärillä on vain kultaa. Tai sitten ne vaatteet, jotka sinne oli se katto. Kattokan ei ollut metallista, vaan se oli tehty siitä, niistä erilaisista kankaista. Ja niissä ne kuviot ja värit, kaikki viittasi tulevaan Messiaaseen. Jokainen, mihin ikinä katsees loit, kaikki puhuu Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siinä he saivat, siellä tapahtui Jumalan palvelus. Ja sellaiseen Jumala oli aivoitellutkin, että he pääsevät sisälle lähelle häntä. He saavat katsella samoja asioita kuin Jumalakin. Nimittäin se kaikkein pyhin sitten siellä sisäpuolella, niin sielläkin oli kultaiset seinät. Ja siellä oli se sama uudin. No tosin siellä oli sitten aika ajoin, no siellä oli ainoa erotus, että siellä oli se Jumalan istuin, armon istuin, joka sekin oli puhdasta kultaa. Ja kaikki sielläkin viittaa Jeesukseen, Kristukseen. Eli Jumalan täytyy kaina ja kaikessa nähdä Kristus, hänen täyteytensä ja ihanuutensa, jos hän asettuu meidän keskellemme asumaan. Jos siellä olisi vain ihminen, ihmisen teot, ihmisen haju, kaikki se, niin se karkottaisi Jumalan pois. Hän ei voisi pyhyydessään tulla sinne. Mutta Jumala valmisti ja puki ihmisen ja sitten toi hänet lähellensä. Ilmestysmajassa oli myös valo. Siellähän ei siellä pyhässä suinkaan pimeässä palveltu. Eihän mikään siitä majan sisustuksesta olisi näkynyt, ellei siellä olisi ollut se lampun jalka. Ja siinä pyhä öljy palaa. Ja se luo valonsa. Siinä valossa katseltiin kaikkea sitä pyhän sisustusta. Ja jokainen tietää, että no mikä se öljy on, joka palaa ja tuottaa tuon valon. Ja mitä valoa se on? Se ei ole mitään, ei ole auringonvaloa, eikä se ole järjenvaloa, eikä se tullut ulkoa, ikkunoita ei ollut. Mitään muuta valoa ei saanut olla kuin siitä lampusta lähtevä valo. Ja se on Pyhän Hengen valo. Siinä valossa tapahtui aina Jumalan palvelus. Jos sinne tuot jotakin väärää, joskus me muistamme, että tuotiin väärää tulta. Ja heti Jumala tuomiot kohtasi, se heti työnsi sen luotansa. Mitään, mitä liha synnyttää, niin se ei kelpaa Jumalalle. Vaikka se olisi kuinka hyvää ihmismielestä. Mutta Herra on varannut kaiken niin, että ihmisen ei tarvi alkaa keksimään mitään palvellessaan Jumalaa. Vaan Jumala on niin valmistanut kaiken valmiiksi, että ihmisen ei tarvitse mitään muuta kuin käydä omistamaan ja toimimaan sen mukaan, kun Jumala neuvoo. Ja vielä siellä oli myöskin ruoka varattuna. Siellä oli kultainen pöytä, jossa oli sitten nuo näkyleivät. Ja aina kun ne vaihdettiin uusi, niin papit saivat syödä ne vanhat. Jumala siis varasi ravinnonkin. No joku kysyi, että no viittaako sekin nyt sitten Kristukseen? No totta kai. Eihän siellä mitään muuta voisi olla. Siellä Jeesus jo maan päällä ollessaan sanoi näin, että minä olen elämän leipä, joka minua syö. Se elää minun kauttani. Se on tosi vaikeasti käsitettävä asia, kun me ymmärrämme syömisen vain se, mitä tästä suusta pistetään sisään ja mikä menee ruoansulatukseen. No, järki menee tietysti solmuun, jos sitä rupeaa sillä tavalla miettimään, että miten Kristusta voi syödä. Mutta apostoli sanoo muun muassa korinttolaiskirjeessä, että Israelin kansalle oli varattu hengellinen ruoka ja hengellinen juoma. Omituista ruokaa ja juomaa. Se on vain hengellistä. Sitä ei nyt suusta oikeastaan voi laittaa alas. Se menee muulla tavalla sinne hengelliseen ruoan sulatukseen ja muuttuu siellä sitten vaellukseksi, teoiksi ja kaikeksi muuksi. Jumala oli huomioinut ravinnonkin jo vanhan liiton papeilla. Ja sitten vielä se tärkein asia siellä, ennen kuin tullaan tänne Uuden liiton puolelle, niin oli se kultainen suitsutusalttari, jossa siis varsinainen Jumalan palvelus tapahtuu. Jokainen pappi meni sinne omalla vuorollaan. Heillähän oli vuoroja, ei siellä vuositolkulla asuneet siellä sisällä, vaan heillä oli vuorot. Ja jokainen meni vuorollaan sinne suitsutusalttarille, toi sitä hyvänhajuista hienonnettua suitsuketta, joka oli tarkasti Jumalan ohjeiden mukaan tehty. Mitään muuta hänen eteensä ei saa tuoda kun Kristuksen hyvän hajuista tuoksua. Se on helposti Raamatusta näytettävissä toteen. No, kun sitä sitten niille tulisille hiilille heitetään, sitähän nousee todella hyvän hajuinen tuoksu Jumalan eteen. Niin siellä sanottiin jo Moosekselle, että sitä jatkuvasti tuotiin Jumalan eteen Kristuksen hyvän hajuista tuoksua. Ja papitkin, jotka sitä sitten toimittivat, niin olihan se selvä, että se tuoksu levisi myös siihen pyhään. Niin, että sen voitelun johdosta he tuoksuivat ja sitten sen suitsutuksen johdosta. Se oli siis täynnä ihmeellistä tuoksua. Ei ollut mitään varmaan mitään vastentahtoista mennä pyhään suorittamaan palvelusta Herralle. No, Jumalan eteen, jos me sen verran Uuden liiton puolelle tullaan, että jos ei nyt joku tätä suitsuketta oikein ymmärtänyt, niin me voimme tuoda uskovat Jumalan eteen sellaista, mikä on hänen edessään hyvältä tuoksuvaa. Me kiitämme Jumalaa päivin ja me kiitämme öin. Enää ei ole mitään varsinaista alttaria, vaan kaikkialla, kun sydämestä nousee kiitos Jumalan eteen kaikesta siitä, mitä me olemme Kristuksessa saaneet häneltä. Ja jos meidän elämässä ilmenee Kristuksen, jollakin tavalla Kristuksen tuoksua tai kaltaisuutta, se nousee hyvän hajuisena Jumalan eteen. Se on otollista Jumalalle, kun uskovaisen elämästä nousee kiitos ja myöskin vaelluksessa tulee ilmi jotakin Kristuksen luonteesta. Vaikka sitä maailma nyt ei arvostaisi, mutta Jumalan edessä se on äärettömässä arvossa. Maailman ihminenhän voi seurata uskovan elämää eikä näe kovin kummasta siinä. Mutta toisin on Jumalan edessä. Siellä kaikki sen arvo täysin tunnetaan ja tunnustetaan. Kristuksen arvo. Mutta jos me nyt katsotaan sitä Uuden liiton puolelta, nimittäin otetaan, tämähän meitä kiinnostaa, vanha liitto vaan avaa paremmin ymmärtämään näitä asioita. Ainakin minulla, kun mä uskoon tultuani, niin sain jatkuvasti kuulla näistä asioista jo heti siinä ensi metreillä. Niin se tuli niin luonnolliseksi miettien monesti asioita tuo vanhan liiton kautta. Mutta täällä lukee Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jakeessa 23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Ja nyt ei puhuta tässä yhteydessä enää mistään ilmestysmajasta mitään. On hämmästyttävää, että Jeesus sanoi nämä sanat, että ei voi koskaan kukaan ihminen väittää, että Jumalaan ei voi päästä yhteyteen häneen eikä tietää, onko Jumalaa olemassa vai ei. Ja tämä yksikin Raamatun kohta osoittaa, että kun sä kuulet Jumalan sanaa, sanomaa Jeesuksesta, Raamatun keskeisintä sanomaa Jeesuksesta, ja tahdot soveltaa sitä omaan elämääsi, niin isä rakastaa sitä henkilöä. Tässä puhutaan nyt yksikön kolmannesta persoonasta, hän, me tulemme hänen tykönsä, siis yhden ihmisen tykö, eikä enää puhuta, että tulee kansan tykö. Jumala sanoi, että hän haluaa asua kansansa keskellä siellä vanhan liiton puolella, mutta nyt tämä aivan kuin tarkentuu, nyt tullaan yhdenkin ihmisen tykö. Ja vielä monikossa, me tulemme hänen tykönsä asumaan. Niin voiko vielä joku väittää, että yhteyttä Jumalaan ei voi saada, että se on hämärän peitossa. Ei, jos etsii sitä tietä myöten, minkä Jumala on avannut. No tämä joku voi kysyä, että no miten Jumala minuun, semmoinen joka nyt ei tunne asioita, niin voisi hämmästellä, että no miten Jumala minuun tai minun luokseni tulee, mihin se tulee silloin, jos se tulee asumaan. Sen me ymmärrämme, että Jumala voisi poiketa ja pikkusen koskettaa ihmistä ja sitten ihminen sanoo, että Jumala henki on koskettanut minua. Mutta sanoa näin, että isä ja poika ja pyhä henki asuu minussa. Ja se on nyt täyttymys sille, kun me luettiin äsken siitä ilmestysmajasta, jonka Jumala halusi tulla asumaan kansansa keskelle. Niin nyt hän haluaa tulla asumaan ihmiseen. Nythän hän tulee vielä lähemmäs. No me kysymme, että no mihinkä hän siellä tulee? Sitä on syytä vähän miettiä. Tämähän ei ole vaan pelkästään tämmöistä pelkkää teologiaa, että me vaan pyöritellään ajatuksia, vaan että se on konkreettista. Ihminen ei voi nousta taivaaseen, mutta Jumala voi tulla taivaasta alas maan päälle. Ja voi tulla ihmisen tykö ja voi tulla asumaan häneen. No sitä ennen pitää tapahtua jotakin. Roomalaiskirjeessä siellä vanhankin liiton aikana puhdistettiin ensin. Jumalan täytyy ensin uhrien kautta puhdistaa kansa ja sen jälkeen sitten pystyttää majansa. Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa tällä tavalla tähän uuden liiton Jumalan asumiseen nähden näin. Roomalaisille 3:23 ja 24, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt tässä on niiden papillisten vaatteiden todellinen niin kuin täyttymys. Tämä oli Jumalalla mielessä, kun hän Mooseksen kautta puhui, että Kristus uhraa ja vuodattaa verensä ja sillä verellä puhdistetaan ihmisen sydän. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus kuolee ja sitten nousee ylös, niin he saavat lahjana vanhurskauden. Se on Kristuksen oma puhtaus, puetaan tämän verellä pestyn päälle. Ja toisaalla puhutaan ilmestyskirjassakin jossakin, että puhutaan vanhurskauden suorastaan vaatteista. Käytetään puhetta vaate, kun Kristuksen puhtaus puetaan sinun päällesi. Se vanhurskaus ei ole niin kuin joku heikennetty versio Kristuksen vanhurskaudesta, että ei nyt sentään syntisen päälle voi ihan samaa pukea kuin Jeesuksen päälle. Että sehän tuntuisi aivan mahdottomalta, että se olisi jotenkin heikennetty tai köyhdytetty se puhtaus. Mutta mä en saa millään Raamatusta sellaista kuvaa muuta kuin, että se on Kristuksen oma vanhurskaus. Luetaan, siellä käytetään myös tällaista sanaa, että se luetaan sille syntiselle, joka Jeesuksen veren kautta lähestyy Jumalaa. Se on väkevä sana, kun sanotaan, että luetaan. Se ei ole mitään, että se leijuu jossain epämääräisyydessä tai jotain epämääräistä käytettä. Se suorastaan luetaan sille henkilölle ja se on varmaa puhetta. Pelastukseenkin, kun me ihmisiä johdamme, niin jos me vaan kysytään, että no tuntuuko nyt siltä, että on pelastunut. Tai jotain tämän tyyppistä, vähän semmoista epämääräistä. Kun me vakuutamme hänelle, että me Jeesuksen nimessä ja veressä nyt julistamme syntisi sinulla anteeksi annetuiksi, ja saat koko sydämestä siinä mukana, niin kohta sinulle luetaan Kristuksen vanhurskaus täydellisenä lahjana, niinhän tässä sanottiin, saavat lahjaksi. Meidän ansiomme riittävät tuomioon, mutta Kristuksen lahja pelastukseen. Ja nyt kun ihminen on puettu Kristuksen vanhurskauteen, ja sitten muistatte helluntaina jo sanottiin, että tehkää parannus, sitten ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Nyt siinä on se voiteluki. Ne tulee samalla kertaa molemmat. Vanhurskaus, eli puhtaus. Sitten tulee se kaste, joka katkaisee meidän yhteytemme tähän maailmaan. Ja me siirrymme Jeesuksen haudan kautta sille toiselle puolelle, ylösnousemuselämään. Ja siellä tulee sitten se voitelu, mistä me luimme, että ne papit ennen majaan menoa voideltiin sillä pyhällä hyväntuoksulla, pyhällä voiteluöljyllä. Niin sen todellisuus onkin helluntai ja Pyhän Hengen lahja, joka vuodatettiin ensimmäisen 120 ihmisen yli ja sitten siitä eteenpäin aina maailman ääriin saakka. Suomeenkin se aikanaan tuli. Jumalan ilmoitus täydellisestä pelastuksesta on aikanaan tullut. En tiedä milloin se on ekan kerran tullut, mutta meilläkin se on nyt täällä meidän keskellämme. Ja silloin toteutuu se Jumalan suuri tarve, että hän pääsee asumaan ihmiseen. Sillä sanotaan korintolaiskirjassa, että te olette Pyhän Hengen temppeli. Että Jumala tulee asumaan tänne sisälle. Helluntainakin Pyhä Henki tuli heidän päällensä. Ja sitten meni sisälle. Näitä ei, kaikkia asioita ei voi järjellä käsittää, koska ne on hengessä. Uusi liitto on hengessä. Vanha liitto oli kirjaimessa. Me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimme vanhassa. Me äsken katselimme kirjaimme vanhaa tilaa, ja sielläkin oli jo kirkkautta. Kuinka paljon enemmän on tässä uuden liiton? Otetaan vielä muutama Raamatun kohta tähän. Toinen korintolaiskirje, 5. luku. Meillä on tässä koko loppuelämämme tutkimista tässä Kristuksen salaisuudessa. Ja siinä, mihin meidät on liitetty, kun meidät on liitetty tuohon taivaalliseen päähän. Pää on siellä ylhäällä voideltuna voittajana kirkkaudessa. Ja sitten se muu ruumis on täällä alhaalla maan päällä. Niin tuntuisi oudolta, että jos ei sitä voideltaisikaan, pää olisi vaan voideltu, mutta muu ruumis ilman kuivana vaan. Me kuivana täällä kuljettaisiin maan päällä. Mutta helluntaina Pyhän Hengen lahja tuli kaikille ihmisille kaikkialla maan päällä. Koska siinä sanottiin, että teille ja teidän lapsilleen tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Jumala siis valmisti Kristukselle ruumiin täällä maan päällä ja se kootaan kaikkialta maan piiristä. Mutta sitten sanotaan näin. Me vaan joudumme joitakin kohtia ottamaan tästä, mutta tässä lukee näin, ja 17 tätä viidettä lukua. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta. Huomaa tämä, hänen täytyy kaikessa itse toimia. Mitään ei jätetty meille. Joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Nyt on tällainen tila, kun olla Kristuksessa. Ja vanhassa liitossa oltiin pyhässä. Ja se pyhässä oleminen on kuva tästä todellisesta pelastuksesta ja todellisesta asumuksesta, joka Jumalalla silloin oli jo aivoiteltuna. Mutta jonka hän sitten aikanaan oli paljastava. Ja me, jotka nyt sitten olemme sisällä tässä todellisuudessa, niin emmehän mekään kovin paljon vielä käsitä näistä asioista. Paavali kyllä oppi tuntemaan syvältä tätä salaisuutta. Mutta tässä sanotaan näin, että se, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. No mihin se on kadonnut? Voit joskus, kun sä luet Raamattua, niin esittää kysymyksiä siinä lukiessasi. Ja sit sä alat miettimään, että no mihin se katosi. Että kun Jumala sanoo, että vanha on kadonnut, ei sitä Paavali sano, vaan Jumalahan sen sanoo. No, kun vanhassa liitossa ne papit meni sinne pyhään, niin heidät verellä puhdistettiin, puettiin vaatteet päälle, voideltiin pyhällä voiteluöljyllä. Ja sitten vielä vähän ennen kuin menivät sisään, niin pestiin siinä altaassa kädet ja jalat, niin kaikki se vanha, mitä sitten olikaan, niin se ei päässyt sisälle sinne pyhään. Siellä ei ollut enää mitään jälkeä vanhasta luonnollisesta ihmisestä, vaan kaikki oli puettuna Kristukseen. Ja kaikki ympärillä todisti Kristuksesta. Siellä ei voinut enää muistella vanhoja ja tutkistella vanha, mitä oli menneessä elämässä. Ja nyt tässä sama asia. Kaikki on uutta. Sanoit sinä nyt mitä hyvänsä, niin Raamattu sanoo kuitenkin näin. Että se, joka on Kristuksessa, niin Jumala sanoo, että häntä katsellaan Kristuksessa ja Kristuksen täydellisyydessä. Sinä voit muistella vain vanhaa elämää ja ehkä vielä murehtiakin sitä aika ajoin. Mutta me olemme astuneet sisälle uuteen ja se vanha, niin missähän se on? Vanhassa liitossa oli se uhrialttari, missä uhrit uhrattiin ja kun se uhrieläin valittiin, niin kädet laskettiin päälle ja ne uhraajien synnit siirtyi siihen uhriin. Sen jälkeen se teurastettiin, sen veri otettiin, käytettiin ja sitten se laitettiin siihen alttarille palamaan. Ja jos synnit on uhrieläimen päällä ja se heitetään polttouhrialttarille palamaan, niin miten käy syntien? Kun se uhri siis kuluu koko ajan sinne tulessa. Koko ajan se kuluu. Ja sitten jossain vaiheessa se huomaa, että nyt on pelkkää tuhkaa enää jäljellä. No sä menet tutkimaan, että missä ne synnit nyt on. No ne on tuhkana. Pyhyyden tuli on ne kuluttanut. Ja se oli siellä selän takana. Papit olivat jo menossa juuri majaan sisälle. Ja siellä oli syntikysymys käsitelty. Siellä polttouhrialttarilla. Se viittaa Kolkataan. Jeesushan joutui pyhyyden tulessa olemaan ristillä, kun synti oli sälytetty hänen päällensä. Ja syntikysymyskin käsiteltiin Golgatalla, ja sitä enää sen jälkeen koskaan tarvitse käsitellä. Nyt ainoastaan Jeesuksen veren voimaa sovelletaan ihmisiin ja omaan tuntoon. Kun Jeesuksen verellä omatunto puhdistetaan, niin oletteko te tietoisia, miten puhtaaksi tulee? Tässä voin sivusta ottaa täältä hebrealaiskirjeestä. Jos me sen nyt löydämme, se on semmoinen lempikohta. Täällä sanotaan se 10. luku. Ja siellä jakeessa 10. luku jakeessa 14. Vanhan liiton uhrit ei koskaan kyennyt tähän, mihin uuden liiton uhri kykenee. Ja täällä lukee näin. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi, huomaa tätä sanaa, tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ainiaaksi hamaan ikuisiin aikoihin ja täydelliseksi. Ja nyt emme puhu sitä, mitä ihminen käsittää sanalla täydellinen, vaan Jumala, miten Jumala käsittää sanan täydellinen. Ja siihen tarvittiin vain yksi ainoa uhri ja sen veri. Niin uudenkin liiton papit puhdistuu ainiaaksi täydellisiksi. Mä nyt luin vaan, mitä Jumalan sana sanoi, en mä kysynyt, miltä tuntuuko siltä meistä. Jumalahan on kuitenkin aina oikeassa. Mehän opettelemme Jumalan sanaa, emmekä omia käsityksiämme viljele tai näkemyksiä tuntojamme. Niin Uuden liiton papit siis palvelevat Jumalaa, mutta nyt ei ole enää mitään uhraamista. Siis veriuhreja tarkoitin. Lopuksi otan tähän vielä, mitä Uuden liiton papit, koska Pietarin kirjassahan meiltä mainitaan, että me kuulumme kuninkaalliseen papistoon, niin täällä sanotaan hebrealaiskirjeen 13. luku, onko se siellä jakeessa 5, katsotaanpas se. Uudessakin liitossa papeilla on tehtävää 15. luku ja, 13. luku ja jää 15 ja 16. Uhratkaamme siis hänen Jeesuksen kautta Jumalalle joka aika kiitosuhria. Ja se tarkoittaa, se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkäämme unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Uudessakin liitossa toimitetaan papillista palvelusta Pyhässä Hengessä. Jumalan eteen nousee koko ajan otollinen kiitosuhri Kristuksesta, ja Kristusta tuodaan Jumalan eteen Pyhässä Hengessä. Ja se on otollinen, niinhän tässä luki, uhratkaamme Jumalalle joka aika kiitosuhria. Ja sitten toinen uhrilaji, tässä mainittiin, mutta älkäämme unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastamme. Sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Siinä on vähän niin kuin kahdenlainen, että toinen käsi kohottautuu Jumalan puoleen ja tuo kiitosta alati hänelle. Ja toinen käsi sitten ojentuu tähän maailmaan ja ihmisten keskelle. Ja tekee hyvää ja jakaa omastaan. Ja sekin on otollista Jumalalle. Ja ne on näitä uhripalveluksia, joita me teemme. Sitä voi olla niin monenlaista hyvän tekemistä ja omastansa jakamista. Ja seurakuntaelämässäkin, niin meillä avautuu siinä oikein työkenttä meidän eteemme. Mutta samaan aikaan kohoaa kaikista sydämistä kiitos Jumalan eteen. Ja se on semmoinen pyhä palvelus, mitä me teemme. Ei niin, että me valittaisimme alati sen. Sehän ei ole mitään hyvähajuista tuoksua Jumalan edessä, jos me toisimme koko ajan jotakin valituksia. Silloin kun meillä on murheita ja huolia, niin nehän on lupa tuoda Jumalan eteen ja Herra mielellään kuuntelee ja auttaa. mutta myöskin olla kiitollinen kaikesta siitä, miten me on Kristuksessa saatu. Efesolaiskirjassa sanotaan, että meitä on siunattu Kristuksessa kaikella hengellisellä siunauksella. Mitä siitä puuttuu silloin? Puuttuuko sinulta jotain hengellistä siunausta? Ja jos sulta puuttuu, niin se on varattuna sinulla Kristuksessa. Sillä kaikki hengelliset siunaukset, niin siinä luetaan, on Kristuksessa meitä on siunattu. Tietääkö yksikään meistä, jotka tässä huoneessa ollaan, kuinka siunattuja on uskovaiset? Siis tarkoitan nyt Jumalan mielestä. Meillä sen käsittämisessä ei riitä koko elämäkään siihen, että me ymmärtäisimme, kuinka siunattu on uskovainen. Mutta jos uskovaisestakin vuotaisi siunaus ympärille, niin kuin jostakin täydestä astiasta, eihän se meiltä ole pois. Jos me siunaamme ihmisiä monella tavalla, niin me saamme aina uutta tilalle, ei sieltä taivaan varastosta lopu. Eikä se, että me ollaan kateellisia, jos Jumala jotakuta siunaa vähän enemmän kuin minua. Vaarana tietysti on, että voi tulla kaden mieli, mutta eihän se minun siunauksistani ole pois. Jumala antaa jokaiselle kyvyt ja lahjat ja armot. Ja kaikkea sitä on runsaasti tarjolla, ei niukasti. Ja tämä on mahdollista sen tähden, että Jumala asuu nyt meissä ja meidän keskellämme. Jopa niinkin, että jos me laskemme käsiämme, sehän on vähän niin kuin Jeesuksen käden jatke, sairaan päälle tai jonkun muun päälle, niin Jumalan siunaus voi vuotaa sen kautta, kun Herra asuu meissä. Paavali laski käsiensä, tuli pyhä henki näiden miesten päälle. Ja he täyttyivät pyhällä hengellä ja profetoivatkin. Ihme, no eikö sitä, tarvittiinko siihen käsi, eikö se voi tehdä ilman? No Jumala asui Paavalissa ja toimi hänen kauttansa. Niin samalla lailla meidänkin kohdallamme on, että Jumala voi käyttää meidän heikkoa olemustamme, käsiämme ja jalkojamme ja suutamme ja kaikkia, mitä meissä on, kun hän asuu meidän keskellämme. Aamen. Taivaallinen Isä, kiitos siitä suuresta armosta, minkä olet meille suonut, että Jeesuksessa olet käsitellyt meidän syntikysymyksemme. Kiitos taivaallinen Isä, että sovitustyö on yhä voimassa ja se riittää hamaan iäisyyteen asti. Oi Jumala, kiitos veren puhtaudesta. Kiitos pyhän hengen lahjasta. Kiitos rukousvastauksista. Kiitos, että kätesi ojentuu meidän kaikkien puoleen kaikissa tarpeissamme, olivat ne mitä tahansa. Herra, synnytä vain uskoa meidän sydämissämme, niin että se kirkastaisi sinun nimeä, kun me vaeltaisimme uskon hengessä täällä alhaalla. Kylväisimme uskoa ja luottamusta ympärillemme ihmistenkin sydämiin. Herra, auta meitä ammentamaan lähteestä ja jakamaan toisillekin. Siunaa ja lisää meidän keskuutemme niitä, jotka löytävät pelastuksen. Auta kaikkia, jotka tällä hetkellä ovat ahdingossa, Herra, tahi masentuneet. Tai jollakin muulla tavalla kiusattuja, ojenna kätesi heille. Sanohan sinun sanasi, Herra, että avuksesi huuda minua hädän päivänä ja minä autan sinua. Se on sinun oma sanasi, Herra. Me vetoamme sinun omaan sanasi. Sinulla on halu auttaa meitä. Kiitos, kiitos tuostakin ilmoituksesta, Herra. Siunaa meitä ja anna meidän valtaa siunattuna ja niin, että kiitos kohoaa meidän sydämistämme aina. Sinun eteesi, taivaallinen Isä, sinun hyvyydestäsi, siunaa myös maatamme ja kansaamme, Herra. Tätä me rukoilemme sinulta, aina päämiehiä myöten siunaa jokaista täällä ja uudista seurakuntaa Suomessa. Tämä on meidän yhteinen pyyntömme Jeesuksen pyhän poikasi nimessä. Aamen.